Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 24 студзеня. Нашыя тэмы. У Еўрапарламенце пройдуць слуханні па праблеме смяротнага пакарання ў Беларусі. Беларусь запатрабуе ад міжнароднай федэрацыі каноэ кампенсацыю ў 2 мільёны долараў. 34 тысячы беларусаў заплацілі падатак на дармаедства. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка 24 студзеня ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прайшлі слуханні па сітуацыі ў Беларусі. Адкрываў паседжанне ў Страсбургу спецыяльны дакладчык па нашай краіне Андрэя Рыгоне. Пра тое, якія палітычныя праблемы ў Беларусі заўважыў аўтарытэтны эксперт, у эфіры Еўрарадыё распавёў наш журналіст Дзмітрый Лукашук, які прысутнічаў на паседжанні ПАСЭ.
Андрэя Рыгоны звярнуў на два моманты ўвагу. Гэта неабходнасць адмены ці ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне і ўвогуле заявіў, што яму хацелася б, каб 2017 год у Беларусі стаў менавіта годам ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. Апроч таго, ён заявіў, што яны рыхтуюць канферэнцыю па зменах у выбарчае заканадаўства ў Беларусі і хочуць, каб у гэтай канферэнцыі апроч прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы ўзялі ўдзел яшчэ прадстаўнікі іншых міжнародных арганізацый, а таксама праваабаронцы, можа быць, журналісты і іншыя зацікаўленыя ў гэтым асобы.
Адзначым, што беларускі бок на слуханнях у Страсбургу прадстаўляюць дэпутаты палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і Андрэй Навумовіч, а таксама праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Дарэчы, як стала вядома Еўрарадыё, 7 лютага ў Еўрапарламенце пройдуць адмысловыя слуханні па праблеме смяротнага пакарання ў Беларусі. Свой даклад на гэтую тэму еўрапейскім дэпутатам прадставіць беларускія праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Андрэй Палуда. Па словах Валянціна Стэфановіча, вельмі важна, каб тэма мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі гучала ў Еўрапарламенце.
Мы даводзім да іх ведама апошнюю інфармацыю актуальную, якая на сённяшні дзень ёсць у той праблематыцы. І таксама для нас важна, каб на парадку дня в еўрапейскім звязі, в розных яго структурах, в Еўрапарламенце, там ліку, мараторыя на смяротнае пакаранне прысутнічаў. Таму што вот і сёння мы чулі тое, што казаў гаспадар Рыгоні, што мы заклікаем беларускую ўладу да мараторыя. І мы іх заклікаем да мараторыя. Таму што канферэнцыі, якія праводзяцца Мінску, это вельмі все цудоўна, але толькі это все адбываецца на фоне расстрелу.
Заявіў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Як паведамляла Еўрарадыё, 24 студзеня ў камітэце па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прайшлі слуханні па тэме «Сітуацыя ў Беларусі».
Штодзённая праграма «Петарда».
Беларусь адкрыла ў Іспаніі амбасаду, для якой яшчэ не знайшлі будынак. Гэта адбылося яшчэ 16 снежня. Аднак на сайце беларускага МЗС Іспанія дагэтуль застаецца шэрай плямай. Ні адрэса, ні тэлефона амбасады на сайце МЗС ці дзе-небудзь у інтэрнэце знайсці не атрымалася. Вось як гэтую сітуацыю Еўрарадыё пракаментавалі на гарачай лініі Міністэрства замежных спраў.
Еще не нашли здание для посольства. У нас еще пока нет контактных данных, поэтому вам либо нужно обращаться в посольство во Франции, которое аккредитовано на Испанию, либо уже в российское посольство.
Так само у МЗС отзначили, что покуль у виртуальной амбасаде працует только один человек. Керавник пресс-службы МЗС Дмитрий Мирончик удокладнил, коли амбасада Беларуси у Мадриде почне выконывать консульские функции, министерство знойде способ поведомить про это, у тым лику и вылучивши Испанию колером на своем сайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Важная навіна аўторка 24 студзеня. Ужо 34 100 жыхароў Беларусі заплацілі падатак на дармаедства. Такія звесткі называе Міністэрства па падатках і зборах. Так званыя дармаеды заплацілі ў бюджэт краіны больш за 10 мільёнаў рублёў. Агулам падатковая інспекцыя накіравала больш за 440 тысяч паведамленняў жыхарам Беларусі. Аплаціць падатак на дармаедства неабходна не пазней за 20 20 лютага. Неплательшчыкам пагражае штраф. Тым часам корэспандэнт Еўрарадыё Алесь Пілецкі паразмаўляў з чыноўнікамі і даведаўся, што прыдумляюць нашы суайчыннікі, каб не плаціць дзяржаве падатак на дармаедства. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Указ номер 200 кіраўніка краіны дазваляе мясцовым уладам у асаблівых выпадках вызваляць ад выплаты знакамітага падатку за дармаедства. Еўрарадыё паразмаўляла з чыноўнікамі некалькіх райвыканкамаў і даведалася, што пішуць у такіх заявах. У фінансавым аддзеле райвыканкама Кобрына гавораць, што напісанае вельмі часта не адпавядае рэчаіснасці.
Ще где-то пишуть, что, ну, как бы испытывают финансовые трудности, не могут заплатить. Причины разные пишут. Кто-то за детьми ухаживает, там, детям по 15 лет, там, по 11 лет. Но они считают, что они должны быть с детьми, и поэтому как бы считают, что они должны быть освобождены от уплаты этого сбора. Вот, в частности, женщины. Смотрим его имущественное положение, потому что сейчас у нас право на освобождение, исходя из имущественного положения. Это процедура 18-16 указа 200-го. И когда ты обследуешь, когда ты видишь, какие у людей легковые автомобили и все прочее, понятно, что люди где-то там, скажем так, работали. Конечно, комиссия приходит, скажем так, к решению, что освобождать в данном случае не стоит.
У Кобрынскім райвыканкамі прымаюць па 2-3 заявы аб вызваленні дармаедскага падатку ў дзень. Чыноўніца таксама расказвае, што вельмі шмат просьбаў ад выпускнікоў розных навучальных установаў. Адным цяжка знайсці працу, іншыя проста не паспелі гэтага зрабіць. Увогуле ўлады адказна падышлі да працэдуры праверак дакументаў, якія просяць вызваліць іх ад аплаты збору. У райвыканкамі Мазыра расказваюць, як працуе сістэма. Патэнцыйнага плацельшчыка правяраюць адразу некалькі структур, пасля чаго чыноўнікі выязджаюць на месца жыхарства, а канчатковае рашэнне прымае цэлая камісія. Не жарты.
Собираем необходимый перечень документов, который там подтверждает имущественное положение гражданина. Это запросы службы МРЭО ГАИ о наличии автотранспортных средств, центр занятости. Он сам дает в налоговую инспекцию сведения, значит, состоит или не состоит человек на учете. Дальше отдел экономики, зарегистрирован или нет ИП, тоже в базе налоговой инспекции. И у нас создана распоряжением Мутовского райисполкома комиссия, в состав которой вошли все заинтересованные службы, которые рассматривают комиссионно вот эти заявления.
Усяго у Мазырскім районе выслали каля 12 тысяч листов счастья. 140 человек написали заявы с просьбой вызволить их от выплаты сбору. По словах чиновников, на данный момент задоволили прикладно 2-3% запрацаваных просьбов. У вынику за выполнением декрета номер 3 сочит целая армия чиновников самых разных структур. Допомагают нават даишники с помежниками. Першые отсочивают наявность автомобиля у тех, кто не хочет платить сбор, а другие теперь осякали такие люди державную мяжу. Тому что, коли пересекали, то и гроши на сбор мают, лечат чиновники. А 24 студеня Министерство по податках и сборах поведомило, что по всей краине уже разосланы больше за 440 тысяч листов счастья. Сбора платили 34 100 человек, принесшие в державный бюджет больше за 10 миллионов рублей. Еврорадуя так само подлечила некоторые выдатки, понесенные державой. Коли верить информации из конверта, то каждый лист счастья каштует 36 копеек. Агулам корэспандэнцыя для дармаеда ўжо каштавала дзяржаве каля 160 тысяч рублёў. У дадатак МНС абвясціла тэндэр на стварэнне інфармацыйнай базы дадзеных аб прыбытках грамадзян РБ, замежных грамадзян і асобаў без грамадзянства, якія атрымалі дазвол на пражыванне ў нашай краіне. Формулёўка цалкам супадае з тэкстам дэкрэта нумар 3. Каштаваць такая інфармацыйная база будзе 1 175 тысяч новых рублёў. Не слаба. Але прыбыткі ад дармаедскага дэкрэта шматкроць усё гэта перакрыюць. Калі збор заплаціць хаця б 400 тысяч чалавек, то дзяржава атрымае ад іх каля 140 мільёнаў рублёў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Адразу дзве пацыенткі трапілі ў Ганцавіцкую раённую лякарню з анафілактычным шокам. У адным выпадку прычынай шпіталізацыі дакладна стала ін'екцыя лекаў. 12-гадовая дзяўчынка захварэла на гнойную ангіну, і мясцовыя педыатры выпісалі ёй ін'екцыі цэфтрыаксона. Неўзабаве пасля укола дзяўчынцы стала кепска. Яе забрала хуткая. У той жа дзень 20 студзеня диагнозом анафілактичний шок у лякарню привезли дорослую жанчину. Пройшло 4 дні, але, як розповіли Єврорадою адміністрації лякарні, обидві пацієнтки дагэтуль не виписаны. Лекары не удакладняюць, препаратами якой серыі лячыліся пацієнтки, але валодуюць гэтай інформацыі, передалі яе ў Центр экспертыз і выпрабаванняў у Міністэрства аховы здароўя. Нагадаем, што днямі пасля аналагічнай ін'екцыі загінула жанчына ў Маладзечанскім раёне. Ад гэтых жа лекаў пацярпеў школьнік у Барысаве. Ён трапіў у рэанімацыю. У выніку ў пятніцу Мінздароўя абмежавала ўжыванне гэтых цетрыфаксона і ледакаіна пэўных серыяў, выпрабаваных на Барысаўскім заводзе медпрэпаратаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» важной спортовой новиной. Беларусь запатрабуе от Международной Федерации каноэ компенсацию 2 миллиона долларов на передане спортивный арбитражный суд у Лазани за недостатковости доказов отменил одногодовую дисквалификацию мужчинской сборной Беларуси по веслованию на байдарках и каноэ. За этой дисквалификацией наши спортсмены не поехали на Олимпиаду Риа. Белорусский бок подал апелляцию, и суд яе задоволил. Генеральный сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі Анатоль Котаў кажа, што праца вялася вялікай камандай адвакатаў, каштавала 80 тысяч долараў. Калі гэтую суму аўтаматычна не кампенсуюць, то беларусы ўключаць яе ў пазоў да Міжнароднай федэрацыі каноэ. Таксама ад яе запатрабуюць кампенсацыю маральных страт 7 беларускім спартсменам. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.